RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Rabu tanggal 22 November 2017. Seperti biasa, kami akan mulai dengan warta berita yang kemudian diikuti oleh komentar hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian dilanjutkan dengan program terakhir kami, Pelangi Nada. Saudara, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo menggelar pertemuan terbatas dengan PM Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib. Indonesia-Malaysia perbarui perdagangan lintas batas. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo menggelar pertemuan terbatas dengan PM Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib untuk membahas sejumlah isu strategis antara Indonesia-Malaysia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, hadir secara khusus di Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu, untuk acara rundingan tahunan ke-12 Malaysia-Indonesia dalam rangka ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik Malaysia-Indonesia yang digelar di Hotel Hilton, Kuching. Setelah pertemuan tersebut, Presiden Jokowi yang didampingi Menko PMK Puan Maharani, Menlu Retno LP Marsudi, dan Dubes RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana, melakukan annual consultation ke-12 dimulai di Ballroom 3 Lobby Hotel Hilton Kuching. Dalam konsultasi tahunan ini, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib membahas berbagai isu prioritas bagi kedua negara serta mendorong realisasi berbagai komitmen yang telah dihasilkan. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudi yang turut serta dalam rombongan Presiden mengatakan ada 4 hal utama yang akan dibahas dalam pertemuan dengan PM Najib tersebut, yakni penguatan kerjasama ekonomi, perlindungan WNI dan ketenaga kerjaan, isu perbatasan, dan isu pertahanan dan keamanan. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menilai peningkatan nilai perdagangan lintas batas negara dapat mengurangi resiko masyarakat Indonesia yang bekerja ilegal di wilayah perbatasan. Kita ikuti laporan Aldila Tabah.
Untuk mengurangi potensi masyarakat Indonesia yang keluar masuk batas negara secara ilegal, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menilai perlu adanya pengaturan baru terkait perdagangan lintas batas negara atau BTA, Border Trade Agreement. Ditemui RRI ketika melakukan kunjungan ke Antikong, perbatasan Indonesia-Malaysia, Selasa 21 November. Untuk memaksimalkan peran perbatasan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut, pihaknya akan meningkatkan nilai BTA antara Indonesia dan Malaysia.
Kan BTA ini antara lain akan mengatur berapa nilai barang-barang yang bisa dibeli, kemudian jenisnya seperti apa, itu harus dinegosiasikan antara dua negara. Karena kenapa kita merasa perlu memperbaiki BTA ini, karena BTA yang kita pakai itu sudah lama sekali, sehingga nilai yang ditetapkan itu kecil sekali.
Retno menambahkan, jika nilai perdagangan lebih realistis, maka peluang masyarakat Indonesia yang melintas negara lain secara ilegal diharapkan akan berkurang.
Jadi kita harus mengubah supaya lebih realistis. Karena apa? Kalau nilai yang ditetapkan itu sangat rendah, itu akan membuka peluang untuk keluar masuk secara ilegal. Nah, kita tidak mau itu. Oleh karena itu, angka harus realistik.
Lebih lanjut, saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mengatur besaran nilai perdagangan lintas batas yang baru. Saat ini, Indonesia-Malaysia masih menggunakan BTA yang dibuat pada tahun 1970. Berdasarkan peraturan tersebut, masyarakat Indonesia hanya boleh menukar barang bebas bea senilai Rp600 setiap bulan dengan rekan-rekan mereka di Malaysia. Nilai tersebut dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan di kedua negara. Dari Kuching, Sarawak, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
World Islamic Economic Forum WIEF ke-13 yang digelar di Kuching, Malaysia menjadi pemicu negara Muslim dan non-Muslim untuk meningkatkan kerjasama ekonomi internasional yang berkelanjutan. Kita ikuti laporan Aldila Tabah.
Pelaksanaan World Islamic Economic Forum atau WIEF Selasa 21 November di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak, Malaysia menghasilkan 16 nota kesepahaman atau MOU yang diperkirakan bernilai mencapai $2.5 miliar. Nilai tersebut menjadikan pelaksanaan acara yang menghadirkan 2.500 peserta, termasuk pemimpin dunia dan pelaku industri, menjadi salah satu yang paling terbesar dalam sejarah. Kesepakatan tersebut antara lain berasal dari organisasi-organisasi di bidang teknologi, makanan halal, dan sektor energi. Dalam 5 tahun terakhir, WIEF telah memfasilitasi kesepakatan perdagangan dari berbagai sektor industri di antara negara-negara Muslim dan non-Muslim dengan capaian sekitar $13 miliar. Sementara itu, hadir mewakili Presiden, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus Ketua Bappenas, Bambang Brojonegoro mengatakan Indonesia akan memanfaatkan potensi keuangan Islam untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan global, sangat penting bagi ekonom untuk terus mencari area pertumbuhan baru. Tampaknya ada peningkatan minat terhadap pembiayaan syariah dari negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim serta pusat keuangan internasional. Bukan tidak lagi mendapat pengakuan lebih untuk model investasi solid yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, keuangan Islam adalah pendekatan yang paling aman untuk sistem keuangan dunia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, wajar bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi keuangan Islam untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Lebih lanjut, penyelenggaraan acara ini secara berkelanjutan diharapkan mampu menjadi sebuah platform bisnis kelas dunia yang menampilkan peluang bisnis dunia Muslim. WIEF pernah dilaksanakan di Indonesia, Kazakhstan, Kuwait, Pakistan, Inggris, dan Uni Emirat Arab dengan tujuan untuk meningkatkan pertukaran kemitraan dan pengetahuan masyarakat antara komunitas Muslim dan non-Muslim melalui bahasa bisnis yang sama. Dari Kuching, Sarawak, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
Menteri Kesehatan Nila F. Muluk mendorong peneliti Indonesia lebih banyak melakukan penelitian tentang dampak tembakau terhadap kesehatan dan biaya kesehatan. Hal itu dikatakan Nila Muluk dalam peluncuran buku yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta Rabu. Menurut Nila, pada era Jaminan Kesehatan Nasional JKN, seharusnya dampak tembakau terhadap kesehatan dan biaya kesehatan bisa lebih mudah dikaji. Apalagi menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, penyakit kardiovaskular menempati posisi teratas dengan biaya terbesar. Nila M. Muluk mencontohkan saat dia mengunjungi Rusia, angka tuberkulosis di negara tersebut sangat tinggi. Setelah pemerintah melakukan kajian, ternyata angka tuberkulosis yang sangat tinggi itu berkaitan dengan perilaku minum minuman beralkohol dan merokok. Ia mengatakan di dalam negeri juga bisa dilakukan kajian dan penelitian karena angka perokok di Indonesia juga tinggi. Nila Muluk mengatakan berbicara tentang masalah tembakau atau rokok tidak akan pernah selesai karena ada dua sisi yang saling bertentangan, yaitu kesehatan dan ekonomi. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, mengatakan operasional di bandara setempat masih normal setelah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan Gunung Agung menyemburkan abu tebal berketinggian 700 meter. Hal itu dikatakan Kepala Hubungan Masyarakat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Ari Ahsanur Rahim di Denpasar Selasa. Menurut Ari, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, penerbangan di bandara itu masih sesuai jadwal dan belum ada pembatalan, penundaan atau pengalihan penerbangan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sebelumnya menyebutkan Gunung Agung meletus dengan menyemburkan abu berwarna kelabu pada ketinggian sekitar 700 meter di atas puncak sekitar pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Abu letusan menyembur saat status gunung setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut itu berada dalam status siaga atau level 3. Untuk itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meminta warga untuk tidak beraktivitas di zona tersebut mengantisipasi perkembangan gunung api itu. Duta Besar Australia, Paul Grigson, menemui Wakil Presiden Yusuf Kala untuk berpamitan sebelum mengakhiri tugasnya di Indonesia pada Desember 2017. Hal itu dikatakan Paul Grigson usai menemui Yusuf Kala di kantor Wakil Presiden Jakarta Rabu. Paul Grigson menambahkan, Wapres dan dirinya membicarakan banyak hal tentang hubungan bilateral Indonesia dan Australia, antara lain politik dan ekonomi. Namun, Dubes Australia itu menggarisbawahi, poin penting diskusi dengan Wapres adalah upaya meningkatkan hubungan antar masyarakat Indonesia dan Australia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Pada kesempatan itu, Grigson juga menyampaikan apresiasi kepada Wapres RI yang memberikan kemudahan akses untuk bertemu dan berdiskusi tentang berbagai hal terkait hubungan kedua negara. Dubes Paul Grigson merupakan diplomat senior di Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang mulai bertugas di Indonesia pada Januari 2015. Sebelum menjadi wakil Australia di Indonesia, ia pernah menjadi duta besar untuk Thailand 2008-2010 dan Myanmar 2003-2004. Berita terakhir, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Bali meyakinkan biro-biro perjalanan wisata travel agent di India bahwa Pulau Dewata masih aman untuk dikunjungi wisatawan. Aktivitas Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali yang sempat mengeluarkan abu vulkanik pada Selasa 21 November diyakinkan tidak mengganggu seluruh pulau. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Bali, Imade Badra di Mangupura, Rabu 22 November. Pihaknya juga telah mengirim rilis informasi tertulis ke Biro Perjalanan Wisata di India yang juga menjadi target pasar wisatawan ke Badung agar tidak khawatir secara berlebihan dengan aktivitas vulkanik gunung setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut itu. Ia mengharapkan kunjungan wisatawan asal India ini tidak labil dan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait yang mengetahui perkembangan aktivitas Gunung Agung. Tujuannya memberikan rasa aman kepada wisatawan yang datang ke Badung. Hingga saat ini, hubungan wisatawan mancanegara Wisman ke Badung sudah menembus angka 4,9 juta jiwa sejak Januari hingga 31 Oktober 2017. Pihaknya optimistis target kunjungan Wisman ke Badung hingga akhir Desember 2017 mencapai 5,8 juta orang, Badung khususnya dan Bali umumnya. Saudara, sekian Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berikut komentar hari ini, konsensus di Zimbabwe. Meskipun tidak mengakui sebagai kudeta, militer Zimbabwe hari Selasa 14 November berupaya menurunkan Presiden Robert Mugabe. Hal ini dipicu tindakan Mugabe yang memberhentikan Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa. Langkah itu dilakukan sang presiden untuk memperlancar naiknya sang istri, Grace, menjadi presiden. Robert Mugabe adalah tokoh pembebasan Zimbabwe dari Inggris tahun 1980. Sebelum merdeka, Zimbabwe bernama Rhodesia. Perjuangannya membawa Mugabe ke tampuk pimpinan pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Di tahun-tahun awal kepemimpinannya, Zimbabwe adalah sebuah negara yang berkembang, yang cukup makmur dengan hasil pertanian yang melimpah. Namun, manajemen yang keliru, terutama di bidang pertanian, membuat Zimbabwe tidak lagi menjadi lumbung pangan. Untuk membagi lahan kepada para warga kulit hitam, Mugabe memberlakukan undang-undang land reform yang ekstrim, dengan memaksa warga kulit putih menyerahkan lahan milik mereka. Adagium yang mengatakan kekuasaan membawa keserakahan terbukti pada Mugabe. Ia mulai kehilangan sikap demokratnya di era 90-an dan memberangus lawan politiknya. Tidak lagi puas dengan jabatan Perdana Menteri, Mugabe mengubah konstitusi dan menjadi presiden. Memasuki era tahun 2000-an hingga sekarang, situasi Zimbabwe makin terjerembab ke dalam kesulitan ekonomi dengan inflasi yang amat tinggi. Di usia 93 tahun, setelah 37 tahun berkuasa, Mugabe akhirnya mau berkompromi dan bersedia untuk mengundurkan diri. Jika tidak mau mundur, pilihan menurunkan Mugabe adalah memaksanya keluar atau memakzulkan. Partai pendukung Mugabe, ZANU, sudah mencabut dukungan dan pemakzulan segera dilakukan jika Mugabe bersikeras. Pihak militer pun sudah menyiapkan sang wakil presiden Emmerson Mnangagwa sebagai pengganti. Namun upaya Mugabe untuk menempatkan istrinya Grace sebagai presiden membuat masalah baru di negeri itu. Sebagai negara sahabat, Indonesia tidak mengharapkan terjadi pertumpahan darah dalam pergantian kekuasaan di Zimbabwe. Mugabe hendaknya mau berlapang dada untuk melakukan suksesi kepemimpinan di Zimbabwe secara lebih demokratis. Ia akan tetap mendapatkan kehormatan sebagai seorang pahlawan yang membebaskan negeri dari kolonialisme. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah hari ini dalam sejarah tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 22 November. Kami mulai dengan tanggal 22 November 1963, meninggalnya John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, atau lebih dikenal sebagai JF Kennedy, merupakan Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Pada tahun 1960, ia menjadi Presiden Amerika Serikat termuda kedua setelah Theodore Roosevelt. Kennedy menjadi presiden setelah dilantik pada tanggal 20 Januari 1961. Jabatan kepresidenannya terhenti setelah terjadi pembunuhan terhadap dirinya pada tahun 1963. Ia tewas oleh terjangan peluru saat melakukan kunjungan ke Dallas, Texas pada tanggal 22 November 1963. Kennedy adalah anggota klan Kennedy yang berdarah Irlandia, Amerika, sebuah keluarga terkemuka di dunia politik Amerika. Kemudian pada tanggal 25 November tahun yang sama, jenazah dari JF Kennedy dimakamkan di Arlington, Washington DC. Kita beralih ke tahun 1990. Margaret Thatcher mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Inggris. Margaret Thatcher, seorang politikus Britania Raya, Perdana Menteri Britania Raya dengan masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20, yakni dari tahun 1979 hingga 1990, dan satu-satunya wanita yang pernah menduduki jabatan tersebut. Seorang jurnalis Soviet menjulukinya sebagai wanita besi, istilah yang kemudian dikait-kaitkan dengan politik dan gaya kepemimpinannya. Pada tahun 1990, setelah berkonsultasi dengan koleganya, Thatcher berkesimpulan bahwa ia tidak memiliki dukungan lagi dalam pemilihan kepemimpinan. Ia menyerahkan pengunduran dirinya pada tanggal 22 November 1990 dan menarik pencalonannya pada hari yang sama. Thatcher tetap menjadi Perdana Menteri hingga Perdana Menterinya terpilih. John Major pun berhasil memenangkan pemilihan kepemimpinan, dan Major pun mengakhiri ulang Setelah Major terpilih, Thatcher mengakhiri masa jabatannya pada tahun 1990. Kita akhiri dengan tanggal 22 November 2005. Angela Merkel menjadi kanselir Jerman perempuan pertama. Sebagai ketua dari Partai Uni Demokratik Kristen, Angela Merkel juga memimpin koalisi di Parlemen Jerman bersama partai kubunya, Uni Sosial Kristen dan Partai Demokrat Bebas, yang berhaluan liberal yang terbentuk setelah penyelenggaraan pemilu federal pada tahun 2009. Ia adalah kanselir perempuan pertama Jerman dan orang pertama bekas warga negara Republik Demokratik Jerman yang memimpin Jerman setelah reunifikasi. Ia juga merupakan seorang perempuan pertama yang memimpin Jerman sejak negara itu menjadi sebuah negara kebangsaan yang modern pada tahun 1871. Angela Merkel pun menjadi wanita kedua dalam jabatannya sebagai ketua G8 setelah Margaret Thatcher. Saudara, demikianlah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul hari ini, LIPI luncurkan Indeks Kesehatan Terumbu Karang. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi meluncurkan Indeks Kesehatan Terumbu Karang Indonesia. Indeks ini menjadi standar penting untuk mengelola terumbu karang yang dimiliki Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Pelaksana tugas Kepala LIPI Bambang Subianto di Jakarta Senin 20 November mengatakan, melalui indeks ini dapat dipastikan apakah ekosistem terumbu karang di Indonesia sehat atau tidak. Hanya beberapa negara di dunia termasuk Indonesia yang sudah memiliki indeks kesehatan terumbu karangnya. Ia menjelaskan, indeks kesehatan terumbu karang Indonesia ini disusun berdasarkan data dan akumulasi pengalaman yang telah dimiliki LIPI selama bertahun-tahun dalam bidang riset dan monitoring terumbu karang di hampir seluruh perairan di Indonesia. Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan indeks ini berdasarkan data yang dikoleksi secara intensif oleh Pusat Penelitian Oseanografi sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, yaitu tahun 1999, dimulai program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Pada 2017, LIPI diberi kepercayaan untuk melanjutkan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang fase 3 yang akan berakhir hingga Desember 2020. Program ini akan lebih banyak diwarnai oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas kelembagaan dalam bidang riset dan monitoring ekosistem pesisir, yaitu terumbu karang, lamun, dan mangrove, serta kapasitas pengelolaan data dan informasi baik nasional maupun daerah. Program itu dibiayai oleh Bank Dunia dan Global Environment Facility. Menurut Dirhamsyah, hasil yang dicapai dari program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang sejak fase 1 sampai dengan fase 3 saat ini telah dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Pemanfaatannya antara lain untuk pembaharuan data dan informasi, kondisi kesehatan terumbu karang, serta lamun di seluruh perairan Indonesia yang dilakukan setiap tahun. Selain peluncuran Indeks Terumbu Karang Indonesia, peluncuran berbagai produk Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, juga diisi dengan peluncuran 3 buku berjudul Mangrove di Indonesia, Menyerap Karbon dan 5 Dekade LIPI di Teluk Jakarta. Buku-buku yang ditulis oleh para peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh LIPI selama beberapa dekade terakhir. Capaian penting lain yang akan menjadi bagian kegiatan kali ini adalah diakuinya Pusat Penelitian Oseanografi LIPI sebagai lembaga sertifikasi profesi yang berwenang memberikan sertifikasi kompetensi bidang penilaian kondisi terumbu karang dan ekosistem lain yang terkait dari kegiatan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Penyerahan sertifikat lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dilakukan oleh Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi kepada Kepala LIPI. Sekian Voigrin.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo menggelar pertemuan terbatas dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Muhammad Najib untuk membahas jumlah isu strategis antara Indonesia-Malaysia. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menilai peningkatan nilai perdagangan lintas batas negara dapat mengurangi resiko masyarakat Indonesia yang bekerja ilegal di wilayah perbatasan. World Islamic Economic Forum ke-13 yang digelar di Kuching, Malaysia menjadi pemicu negara Muslim dan non-Muslim untuk meningkatkan kerjasama ekonomi internasional yang berkelanjutan. Menteri Kesehatan Nila F. Muluk mendorong peneliti Indonesia lebih banyak melakukan penelitian tentang dampak tembakau terhadap kesehatan dan biaya kesehatan. PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mengatakan operasional di bandara setempat masih normal. Setelah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan Gunung Agung menyemburkan abu tebal berketinggian 700 meter. Duta Besar Australia, Paul Grigson, menemui Wakil Presiden Yusuf Kala untuk berpamitan sebelum mengakhiri tugasnya di Indonesia pada Desember 2017. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Bali, meyakinkan agen-agen perjalanan wisata di India bahwa Pulau Dewata masih aman untuk dikunjungi wisatawan. Saudara, demikianlah sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu wisata di Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang menyimpan pesona alam yang indah. Saat ini sudah banyak wisata alam di Jawa Tengah yang terkenal. Meski demikian, masih banyak juga destinasi wisata potensial yang tersembunyi. Namun tak kalah menarik dengan destinasi wisata yang sudah terkenal. Kali ini, Pesona Indonesia akan membahas salah satu destinasi wisata tersembunyi di Jawa Tengah, yaitu wisata alam Desa Tempur. Saudara pendengar, lokasi wisata alam Desa Tempur ini sangat tersembunyi. Dikatakan demikian, karena destinasi wisata ini berada di tengah-tengah barisan 7 gunung kecil yang termasuk dalam Pegunungan Muria. 7 gunung kecil tersebut diantaranya Gunung Ngaringan, Gunung Tugel,
Gunung Gajah Mungkur, Gunung Kukusan, Gunung Tunggangan, Gunung Sabto Renggo, dan Gunung Candi Angin. Oleh karena itu, lokasinya yang tertutup dengan gunung-gunung kecil ini di segala arah, maka tak heran jika sulit mendapatkan sinyal internet di tempat ini. Namun, apabila Anda senang menikmati liburan tanpa gangguan dari pihak luar, desa wisata ini cocok untuk Anda jadikan pilihan. Saudara pendengar, wisata alam desa Tempur ini merupakan destinasi wisata yang cukup lengkap. Sejak memasuki desa ini, Anda akan disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di tempat ini ada sawah terasring yang dibelah oleh aliran sungai Ombo berbatu. Tempat ini begitu eksotis dan menjadi salah satu spot favorit wisatawan untuk berswafoto. Selain itu, bagi wisatawan yang suka mendaki di desa Tempur ini ada dua candi di atas bukit yang dapat dikunjungi, yaitu Candi Bubrah dan Candi Angin. Kedua candi ini berada di jalur yang sama dengan jarak tempuh sekitar 2 jam dengan perjalanan kaki dari gerbang masuk. Jalan menuju candi ini tidak akan membuat Anda lelah karena Anda akan melewati pemandangan indah, yaitu perkebunan kopi. Semerbak wangi kopi dari perkebunan kopi ini membuat Anda rileks selama perjalanan. Perjalanan pertama, Anda akan sampai di Candi Bubrah terlebih dahulu. Setelah itu lanjutkan mendaki sekitar 30 menit lagi, maka Anda akan sampai di Candi Angin. Saudara pendengar, destinasi wisata ini berada di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jarak wisata alam Desa Tempur dari pusat kota Jepara sekitar 50 km. Wisata alam Desa Tempur ini juga tak ketinggalan dengan destinasi wisata lainnya. Tempat ini sudah menyediakan fasilitas-fasilitas menunjang untuk kenyamanan wisatawan. Selain toilet, tempat ini juga menyediakan tempat ibadah untuk umat muslim berbentuk kupu kecil yang manis. Bagi wisatawan pecinta swafoto, destinasi wisata ini juga menyediakan spot untuk berswafoto berupa gardu pandang di bukit tinggi yang menyuguhkan latar belakang keindahan Jepara yang eksotis. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wisata alam Desa Tempur. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Radio Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, sebagai ibu kota salah satu provinsi di Pulau Sumatera, Tanjung Pinang terus melakukan beragam kegiatan maupun inovasi untuk mewujudkan impian menjadi destinasi wisata yang paling dicari di kawasan utara Sumatera. Salah satu dengan menggelar Festival Nasi Dagang yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, letak kota Tanjung Pinang yang strategis berbatasan dengan Malaysia dan Singapura membuat kota ini memiliki keuntungan tersendiri. Tidak hanya sekedar menjual objek wisata yang tersedia, kota ini juga menggelar sejumlah festival setiap tahunnya untuk menarik minat wisatawan lokal maupun asing. Di antaranya Festival Nasi Dagang yang akan dilaksanakan pada 16 hingga 17 Desember 2017. Nasi dagang dari Kepulauan Riau Kepri adalah nasi yang dikukus dengan santan kelapa dan ditambah ikan tongkol, ikan bilis, ikan tamban, telur ayam, dengan sambal. Setelah itu dibungkus dengan daun pisang. Kuliner ini disebut nasi dagang karena pada zaman dulu dibawa sebagai bekal oleh orang kampung yang pergi berdagang. Sewaktu berpergian jauh, pedagang membawa nasi berisi kari ikan dan acar yang dibungkus daun pisang. Cara menikmatinya pun sebenarnya berbeda dengan menikmati masakan lainnya. Para orang tua terdahulu makan nasi dagang dengan menggunakan sendok yang dipotong dari ujung daun kemasan nasi dagang. Festival Nasi Dagang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ibu 22 Desember mendatang. Dengan penyelenggaraan Forum Usaha Pangan Industri Rumah Tangga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Salah satu panitia, Safril Sembiring, mengatakan, ibu rumah tangga dapat menjadi pengusaha nasi dagang, salah satu kuliner khas Melayu untuk menambah pendapatan keluarga. Gelaran Festival Nasi Dagang ini tidak hanya sekedar melestarikan kuliner lokal, melainkan juga mendorong ibu rumah tangga untuk lebih kreatif serta menumbuh kembangkan kewirausahaan ibu rumah tangga. Khusus pada festival ini, panitia menetapkan lauk nasi dagang harus berasal dari laut seperti ikan. Festival Nasi Dagang ini diharapkan memberi semangat baru kepada masyarakat untuk kembali mengangkat kekayaan kuliner lokal yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Nasi Dagang Tanjung Pinang. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan Pelangi Nada. Dan edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu dari Dewi. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Lebih Darimu.
Andai aku mampu membalasmu Semua perbuatanmu itu pasti dari dulu tak akan ku rasa pahit yang ku terima. Aku memilihmu jadi kekasihku, tapi yang terjadi kau sakiti aku. Dunia sedang tak bersahabat, ingin ku bawa hancur bersamaku. Dunia sedang tak bersahabat, akan ku dapat lebih darimu, lebih darimu. Andai aku mampu mengulangnya saat-saat kau bersamaku, pasti aku tahu di mana salahku. Bukan seperti ini aku memilihmu jadi kekasihku, tapi yang terjadi kau sakiti aku. Dunia sahabat, ingin ku bawa hancur bersamaku. Dunia sedang tak bersahabat, akan ku dapat lebih darimu, ah, lebih darimu.
Demikianlah lagu Lebih Darimu dari Dewiq. Biasanya, seorang penyanyi pasti terkenal apabila punya kualitas vokal yang baik. Namun, beda ceritanya dengan Dewiq. Biarpun telah hadir dengan berbagai album, nama Dewiq kalah pamor dibandingkan dengan lagu-lagu ciptaannya. Karena selain bernyanyi, Dewiq memang rajin membuatkan lagu untuk berbagai penyanyi Indonesia. Banyak lagu-lagu terkenal yang telah melambungkan nama penyanyi yang siapa sangka telah dibuat oleh Dewiq. Salah satu karya Dewiq adalah Bukan Permainan yang dibawakan oleh Gita Gutawa, dan yang lainnya adalah 50 Tahun Lagi yang dipopulerkan oleh Warna, dan Sunny yang telah melambungkan nama Bunga Citra Lestari sebagai penyanyi. Pendengar, masih banyak lagi nama penyanyi lainnya yang semakin terkenal berkat tangan Dewiq dalam meramu karyanya. Sebut saja Rio Febrian, Audi, Pinkan Mambo, dan banyak lagi. Pendengar, sebelum lanjut lagi, berikut satu lagu berjudul Katakan Yang Sebenarnya.
Katakan padaku yang sebenarnya kau mau, agar agar aku bisa melanjutkan hidupku. Perasaanku mengatakan kan ada pisah, tapi mengapa kau menarik ulur hatiku? Jika kau butuh, katakan butuh. Jika kau cinta, katakan cinta. Katakan padaku apa yang harus ku buat, biar kau bahagia dan aku juga bahagia. Perasaanku mengatakan kan ada pisah, tapi mengapa kau menarik ulur hatiku?
Pendengar, demikianlah katakan yang sebenarnya dinyanyikan oleh Dewiq. Meskipun rajin membuatkan lagu untuk para penyanyi Indonesia, hingga kini Dewiq hanya baru punya 4 album saja, seperti Week pada tahun 1996, Apa Adanya pada tahun 1999, Hanya Manusia Biasa pada tahun 2001, dan Siapa Dewiq? The Hitsmaker pada tahun 2008. Berbeda dari 3 album sebelumnya, album keempat Dewiq yang bertajuk Siapa Dewiq? The Hitsmaker bukan hanya berisi lagu ciptaannya sendiri ataupun yang dibawakan olehnya, tetapi juga kompilasi lagu-lagu ciptaan Dewiq yang dinyanyikan oleh beberapa penyanyi terkenal dan menjadi hits di Indonesia. Pendengar, dari album keempatnya ada 2 lagu yang paling diingat oleh pecinta musik Indonesia, dan keduanya adalah hasil kolaborasi antara Dewiq dengan selebriti Indonesia. Yang pertama ada BT yang dibawakan Dewiq dengan Ipang, dan yang kedua adalah Kok Gitu Sih yang dibawakan bersama pembawa acara Indra Bakti. Meski sama-sama buatan Dewiq, namun kedua lagu ini punya nuansa yang sangat jauh berbeda. Inilah kelebihan Dewiq. Ia menguasai berbagai jenis aliran musik, dan keahlian Dewiq dalam bermusik pun membuat siapapun tidak bisa menebak yang mana lagu buatan Dewiq. Baiklah saudara, demikian lagi dari edisi kali ini tentang Dewiq. Dan sebagai penutup, kami akan hadirkan dua lagu oleh Dewiq. Yang pertama adalah BT, dan yang kedua, Kok Gitu Sih. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Gak boleh begini, gak boleh begitu. Harus apa lagi, harus apa lagi. Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi. Bete, 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 ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, 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 lo. Lama-lama aku bisa jadi gila. Baby, aku inginkan putus. Baby,
maumu begini, mauku begitu. Gak pernah ketemu, gak pernah ketemu. Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi.
Bete, 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 ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, 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 lo. Lama-lama aku bisa jadi gila.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Thank you. Ada satu hal yang tidak kusukai dari kamu dan paling sering kau ulangi. Kadang-kadang bikin ku ilfeel, kadang-kadang bikin ku ilfeel.
Tiap hari aku, tiap hari terus hanya mendengar kau mengeluh dan mengeluh. Kadang-kadang bikin ku ilfeel, kadang-kadang bikin ku ilfeel. Ku hanya beritahu, tapi terjadi lagi.
Kok gitu sih? Loh kok marah? Jangan gitu sayang, jangan gitu sayang.
Apa kamu bisa lebih rileks saja daripada kamu mengeluh dan mengeluh?
Tenang saja, tenang, aku masih dengan kamu.
Tiap hari aku, tiap hari terus hanya mendengar kau mengeluh dan mengeluh. Kadang-kadang bikin ku ill feel, kadang-kadang bikin ku ill feel.
Ku hanya terjadi lagi.
Kok gitu sih? Loh kok marah? Jangan gitu sayang, jangan gitu sayang. Kok gitu sih? Loh kok marah? Jangan gitu sayang, jangan gitu sayang.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW 15
150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.